Vanmiddag, soos gereeld, op sondagmiddag en nou hierdie keer sommer so twee en hy praat ons met professor Emerentia Du Plessis. Sy laat val die lig op deernisvolle teenwoordigheid. Spesifieke tema vanmiddag is geen agenda. Nou ja, dit is nou vir my moeilike saak om hierdie aan te pak. Maar middag, Emerentia.
Goeiemiddag, Dominee Willem, en goeiemiddag aan elkeen wat luister.
Jy het vanmiddag geen agenda op die tafel nie, so ek het nou een probleem.
Ja, en dit is nogal die normale reaksie as mens praat van geen agenda, want dan wonder mens skielik goed nou, wat gaan ons nou doen en hoe moet ons die tyd gebruik wat voorlees? So, dit is 'n interessante tema om oor te praat.
En is dit jou, die doel van jou tema? Om ons te laat wonder eindelijk oor, wat is die agenda?
Ja, nee, my tema sluit aan by die Lig op Lig program vir Augustus se tema, vandag of môre, en dit is die gedagte van, dikwels as ons vandag of môre beplan, het ons 'n agenda nodig, as ons, of 'n doenlysie nodig, as ons goed vooruit wil beplan en seker wees, ons doen alles wat gedoen moet word in die volgende tyd, vir vandag of môre. Maar deernisvolle teenwoordigheid praat dat ons weer dink en anders dink oor 'n vaste agenda en oor 'n voorafbepaalde agenda. In 'n artikel oor die teorie van teenwoordigheid verduidelik Carlo Loots, hy is 'n onderwyskundige, verduidelik hy die beginsels van teenwoordigheid. En een van hierdie beginsels is dat wanneer jy deernisvol teenwoordig is, jy jou volle aandag gee en oop is teenoor die ander persoon, met ander woorde dan om my eie oordeel oor die persoon en sy of haar situasie vir 'n oomblik op sy te skuif. En dan laat ek gaan van my eie agenda en my eie verwagtinge van hoe die gesprek moet wees en hoe die persoon moet reageer. En ek pas aan volgens die behoeftes van die ander persoon. En ek dink 'n baie goeie voorbeeld daarvan is die voorbeeld van die barmhartige Samaritaan, wat sy eie agenda heeltemal op sy geskuif het in 'n oomblik, toe hy die man langs die pad gesien het wat seer gekry het, en hy het sy eie hele begroting op sy geskuif en betaal vir die persoon se versorging, en hy het sy eie middels medikasie gebruik om die wonde te versorg. So hy het regtig sy eie agenda heeltemal op sy geskuif, en hy was teenwoordig by die man en hy het aandag gegee aan die man se behoeftes. So op daardie oomblik was sy eie behoeftes tweede op die prioriteitslys gewees.
Kan ons, excuse, ek wil dan vraag, so, kan ons dan sê, geen agenda beteken eintlik nie, geen, laat ek niks te doen het, of nie werk het nie, maar dat ek totaal beskikbaar is, soos jy gesê het, sonder oordeel oor die ander persoon, ook oor sy omstandighede, laat ek net daar is vir wat hy van my vrou, of wat, dit wat hy benodig, of dit wat hy wil beleef.
Ja, ek dink mens kan beslis so sê, dit is nie 'n kwestie van dat ek niks doen nie, of my tyd so deurbring dat ek niks bereik nie, maar dat ek nie 'n vaste vooraf bepaalde idee het van presies wat ek verwag van die ander persoon, of wat ek wil bereik vir vandag of môre nie, maar dat ek oop is vir 'n buigbare skedule vir wanneer iemand my nodig het. En as daardie persoon met my gesels, dat ek ook nie vooraf dink, goed, hierdie persoon het gaan byvoorbeeld deur 'n moeilike finansiële situasie, dat ek voor die tyd besluit die persoon het finansiële raad nodig nie. Ek moet eers luister, wat is daardie persoon se hart? En dan sal ek weet wat is die raad wat hulle nodig het of wat is die hulp wat hulle nodig het. So as ek dit doen, gee dit vir die ander persoon 'n veilige spasie om werklik te sê hoe hulle voel en waarmee hulle sukkel. Sodat hulle kans het om hulle gevoelens deur te praat. So as ek voor die tyd, as bijvoorbeeld 'n vriendin bel my en vra om koffie te drink en sy wil gesels oor iets wat daar pla, as ek voor die tyd dink ek het die antwoord en ek gaan voort en ek gee vir haar raad, sonder om regtig net 'n oomblik stil te word en vir haar te vra, hoe gaan dit regtig met jou? En vir haar 'n kansie gee om te praat en te sê hoe sy voel, dan gee ek vir haar daardie wonderlike geskenk van, sy het hierdie spasie om te sê hoe sy voel. En dit laat haar voel, sy, daar is hoop, sy het 'n kans om te sê hoe sy voel, sy kan my vertrou dat ek wel sal luister en dat ek omgee, en hoe meer sy haar gevoelens deurpraat, hoe duideliker word die oplossing dan vir haar. Dikwels gebeur dit asof 'n mens deur jou gevoelens kan werk en dit kan uitpraat teenoor iemand, en jy soort van 'n kalmte bereik, dat jy wel dan kan self begin sien wat is die oplossing. So, hoe doen ek dit? Hoe is ek dan sonder agenda? Of hoe het ek dan nou nie 'n vooraf bepaalde agenda nie? En die eerste ding is dan om myself aan te bied vir die ander persoon om te luister, om te gesels, om tyd saam te spandeer oor 'n koppie koffie of 'n bord kos, of om eenvoudige werkies te doen vir of saam met die ander persoon, volgens die ander persoon se behoefte. So daardie kosbare laat aand gesels oor 'n koppie koffie of om saam met iemand te gaan inkopies doen en sommer net so spontaan te gesels is kosbare tye wat 'n mens deernisvol teenwoordig kan wees vir iemand en sommer net luister hoe dit met hulle gaan. Dit beteken ook om genoeg tyd te spandeer saam met die persoon en diep genoeg te luister sodat ek leer om te sien wat is belangrik vir haar of vir hom. En sodat ons saam kan begin verstaan wat kan gedoen word of dat ek begin verstaan wat kan ek beteken vir hierdie persoon. Dit is hoef ek nie eers iets te doen nie, net die feit dat ek daar is en dat ek luister, beteken baie vir haar of vir hom. En dit is ook so dat ek nie vooraf kan weet wat is daardie diep praat wat nodig is voordat die persoon 'n oplossing begin sien nie. So ek sê dan net weer dat ek nie vooraf kan besluit wat is die raad wat ek gaan gee of wat is dit wat ek gaan doen om te help nie, maar as ek deernisvol teenwoordig is, gaan ek regtig diep luister en haar 'n kans gee om deur te praat, sodat sy by 'n punt kom van duidelikheid oor die probleem. En as ek in my gedagtes vooraf besluit wat ek gaan sê en ek fokus my gedagtes op watter raad ek gaan gee, gaan ek beslis minder luister na wat sy vertel, en dan verloor ek iets van die dieper kontak met haar, en ek hoor nie haar hart nie. So, deernisvolle teenwoordigheid gaan nie oor om die persoon of die saak reg te maak nie. Dit gaan oor daar wees vir die persoon en om sonder 'n agenda te luister. So, om oop te wees vir dit wat my vriendin wil vertel, om dieper kontak te maak en haar hart te hoor, kan ek die volgende doen. Ek kan luister. Ek kan vra oor dele van wat sy sê wat ek nie verstaan nie, en ek kan ook my gedagtes deel oor die saak, nie om vir haar voor te sê nie, maar om saam te dink, en nie met die doel om haar te oortuig of die saak te probeer verander nie. Dit is ook so dat dit baie keer moeilik is om so sonder 'n agenda te luister. En mens kan sekerlik die vraag vra, wat staan dan in die pad van hierdie dieper manier van luister? Nou, 'n kenner op die gebied lag lekker en sy sê, wel, die een ding wat maak dat ons nie mooi luister nie, is stres. En ons almal het elke dag stres. So raai hoeveel persentasie luister ons wel na mekaar. Dis baie min. So, en dis bitter moeilik om daardie tydjies te vind wat 'n mens rustig saam met iemand sit en luister. So, ek dink dit help baie net om bewus te wees daarvan, dat as ek stres ervaar, as ek haastig is of onder druk voel, dan maak dit my vermoë om te luister minder. En dan miskien is dit goed om die bordjies om te draai en te vra dat iemand na my luister op so 'n dieper manier. So, ons moet ook mooi na onsself kyk. 'N Volgende ding wat maak dat ons minder luister is, as ek 'n posisie inneem of 'n houding inneem, waar ek iets uit die gesprek wil hê. Nou dit is normaal en dis heeltemal reg. Ons moet net bewus wees daarvan. So as ek in 'n gesprek ingaan en dit is vir my belangrik om aanvaarding te kry by die spesifieke persoon of goedkeuring of dat ek die persoon se tyd of geld of energie nodig het, dan gaan ek minder luister outomaties na daardie persoon. So ek moet bewus wees daarvan as ek in die posisie is van ek het iets nodig van hierdie persoon, gaan dit moeiliker wees om te luister sonder 'n agenda. Wanneer ek bang is of ongemaklik voel, so in 'n verhouding wat nie lekker loop op die oomblik nie of waar jy nie veilig voel nie, gaan dit ook outomaties veroorsaak dat ek minder deernisvol teenwoordig is en minder luister. Weereens, ons moet ons verhoudings mooi oppas en as jy nie veilig voel in 'n verhouding nie, is dit goed om hulp te kry. Ook wat maak dat ek minder luister is wanneer ek wil hê die persoon moet anders dink of doen. En 'n goeie voorbeeld hiervan is teenoor ons kinders. As ons hulle graag op 'n ander pad wil sien, dan gaan ons minder luister na hulle hart en hulle ervaring van hulle lewe en hulle siening oor die saak en ons gaan meer luister na ons eie stem daaroor, oor hoe ons wil hê hulle moet verander. En dit is ook goed so dat ons graag die beste vir hulle wil hê, maar voordat hulle daar kan kom, moet hulle self eers besluit hulle wil daar kom. En 'n manier om hulle te bereik is dat ons regtig luister na hulle en hulle kant van die saak hoor. Ook 'n struikelblok is wanneer ek my kundigheid wil wys of ek wil wys hoe reg ek is en dit is miskien in konfliksituasies. So daar is dit baie moeilik om 'n treukie terug te sê, te staan en te sê goed, ek luister nou eers na jou kant van die saak. Wanneer ek wil hê die gesprek moet in 'n spesifieke manier verloop, as ek nou voor die tyd besluit het ek gaan presies dit sê en die ander persoon gaan presies so reageer, dan gooi dit my hele karretjie om as die ander persoon dan anders praat as wat ek gedink het. En dan is dit ook baie moeilik om te luister en om daar te wees vir die persoon. En baie prakties, wanneer ek eintlik besig is op daai oomblik en miskien 'n sperdatum het of iets dringend het om te doen, dan maak dit ook moeiliker om daar te wees en te luister. So ons kan dalk ons dag goed beplan sodat ons of ons kan losmaak van ons agenda sodat ons reg is om te verander in ons agenda. Soos daardie barmhartige Samaritaan. Dan sluit ek af. Wat kan ons doen om beter te luister? Net om bewus te wees daarvan as ons nie luister nie en wat die rede daarvoor is. So, mens kan 'n oefening doen en net nadink oor die mees onlangse gesprek wat jy gehad het of gister 'n gesprek gehad het en nadink daaroor hoeveel daarvan het ek geluister, hoeveel daarvan was ek in 'n posisie dat ek eintlik praat sodat ek 'n spesifieke reaksie kry van daardie persoon of hoeveel van die gesprek was werklik sonder agenda dat ek met 'n oop gemoed geluister het. En dan die tweede ding is, luister dan met 'n oop gemoed en probeer om nie 'n vooraf vasgestelde agenda te hê nie. Hê eerder 'n breë uitkoms. Teen die einde van die gesprek wil ek graag hê my vriendin moet voel ek het vir haar geluister. So ek kan wel 'n breë doelwit hê of 'n breë uitkoms hê wat ek wil bereik.
En Marintje, dit was my nou uiters interessant om te sien hoe ek nou wil reageer op jou praatjie, want ek sien, jy het nou vir ons 'n klomp punte genoem.
Ja.
Ja, van hoe ons met volle aandag moet luister, in 'n veilige spasie moet, genoeg tyd, ons moet teenwoordig wees, nie?
Ja.
Ensovoort. En ek maak nou 'n paar aantekeninge, so ek onthou dit nie al so goed nie, ek het dit neergeskryf. Maar kort wil ek jou iets vra. En dan besef ek maar as ek nou vra, onderbreek ek jou gesprek. En eintlik dit wat jy gaan sê of nodig het om te sê is hierdie punte. Daarna kan ons 'n bietjie gesels. So om aktief en deernisvol te luister, is dit iets hiervan dat ons so baie keer wil inval en iets sê terwyl ons moet luister tot die persoon klaar gepraat het en dan kan ons verder vra of uitvra, want dit is eintlik 'n baie aktiewe manier van stil bly. Dit is nie 'n passief terugsit en ja, alright, praat jy nou maar, laat ek sal later praat as jy klaar is nie.
Ja, joh, dit is so mooi gestel, 'n aktiewe manier van stil bly. Dit is ook dikwels so dat ons ook enthousiasties voel oor die saak waaroor ons praat. So ons wil graag deelneem en ons wil graag sê wat in ons hart is. Maar dit is regtig so, dis harde werk om eers stil te bly wanneer nodig en eers te luister totdat die ander persoon uitgepraat het.
So ek moet my kan sit in 'n posisie van eintlik asof ek nie weet nie. Wat op die agenda is van die ander persoon. Ek moet eindelijk 'n blanco agenda hê vir my vir daai tyd wat ek luister, nê? Sodat ek mooi kan hoor. Want was baie keer gebeur het tog dat iemand net met die uitpak van 'n storie klaar die antwoord kry.
Baie beslis, ja. Ons gee vir die persoon so 'n groot geskenk as ons net vir hulle kans gee om uit te praat.
Ek wil nou vir jou nog 'n ding vra. Die faktore wat ons keer om te luister. Een daarvan, die eerste een wat jy genoem het, was stres.
Ja.
Nou, ons leef allemaal met stres. So dit beteken eintlik, ons luister baie min deernisvol. Is ek, of maak ek nou 'n konklusie wat nie waar is nie? Of is party mense buitengewoon begaafd om dit te kan doen te midde van stres?
Nee, ek dink ons sukkel almal daarmee, omdat dit so vol lewe is en ek dink dit vra 'n aanhoudende herinnering aan onsself om 'n rustiger tempo te handhaaf. Ons moet elke dag vir onsself sê, rustig, raak stadiger, dink na oor wat is werklik belangrik vir vandag. En ek dink daardie kwadrante van belangrik, dringend, nie belangrik, nie dringend, as ons dit vir onsself uiteensit vir die dag, dan kan dit 'n goeie riglyn wees, dat ons regtig onsself en ook goed wees vir onsself, dat ons vir ons ruskansse inbou, want ons lewe onder baie stres en dat ons goed is vir mekaar, so dat ons wel die energie het en die krag het om na mekaar te luister.
Ja, so kom ons gaan hierdie tyd vorentoe in. Nee, ek wil anderster om afsluit en vra, hoekom praat jy met ons oor dit? Dink jy in hierdie tyd van COVID nog erger as ander tye het ons hierdie ingesteldheid nodig?
Ek dink beslis so, maar die eerlike antwoord is dat ek self gewonder het daaroor. Toe ek Carlo Loot se artikel gelees het en geraak gelees het dat een van die beginsels van deernisvolle teenwoordigheid is dat mens nie 'n eie agenda moet hê nie of 'n agenda moet hê nie, het ek gewonder hoe op aarde gaan 'n mens dit reg kry. Want 'n mens se lewe is so besig en jy doelwitte wat jy wil bereik. So, dis hoekom ek verder gelees het daaroor en probeer uitvind het daarvan. En wat vir my uitgestaan het in dit wat ek gelees het, is dat as 'n mens net bewus is daarvan, dat jy partykeer te haastig is of jou eie agenda het en kan geleidelik begin losmaak daarvan, gaan dit so 'n groot verskil maak.
Nou ja, ek hoop ek het deernisvol geluister na jou, want ek wil dit gaan toepas, ek wil dit deel maak van my lewe, en dan ook vooral miskien die aandag wat ek aan myself moet gee, jy weet, om die stres te verminder, om bietjie eie tyd, versorging vir jouself toe te laat. As jy 'n laaste woord wil sê, Emerentia, as jy nou welkom.
Dankie, ek wil sommer net vir almal sê, 'n rustige en 'n wonderlike week vir elkeen, en geniet die draai van die seisoen, geniet elke oomblik van die dag, al is dit dalk ook moeiliker oomblikke, maar wees bewus daarvan, en geniet die gawe wat ons vir mekaar kan gee, om daar te wees vir mekaar.
Ja, baie dankie, dit was nou vir my lekker om na jou te luister, en ons praat vir 'n week of twee nou nie met mekaar nie, maar dan is jy weer terug.
Ja, baie dankie en baie seën en liefde en voorspoed.
Dankie, Emerentia, tot volgende keer.
Tot ziens.
Dit was dan professor Emerentia Du Plessis oor die tema van geen agenda. Sy het die lig laat val op deernisvolle teenwoordigheid, hoe ons mekaar kan ja, kans gee om uit te praat, om dat ons net terugsit en luister en partykeer ons eie antwoorde so bietjie smoor, sodat ons kan hoor wat presies is dit wat ons vriend of genoot, wie jou dit ook al is, wat met ons praat, graag wil hoor of beleef.